En þeir voru lesnir húslestrar?
Það var það á festunni venjulega heimili mínu fæður minn las þá í Jóns pastillu og stundum las hann hugvekjur ég man ekki hvort það voru Pétur Pétursson ég man ekki
svo hugvekjur
nei minnir að veri Pétur Pétursson
já, já, já
getur það ekki
jú, jú En það voru ekki lesnar, það var ekki lesið endra nær úr Jónspostillu?
Nei, ekki var það nú. Ekki á mínu heimili. Nei. Það var á stöku heimili sem að var alltaf lesið.
Og hvaða lengi haldið áfram að lesa þessa?
Já, það var vissna lengi. Ég veit það að það var heimili hérna. Já, það var hérna á næsta bæ í Seli. Þar var lesið allan veturinn.
Já, En hvenær, hvaða leiti var hætt að, hvaða ár svona, var hætt að lesa allir mér hérna í viðfyrir?
Það var ekki hætt. Það var, fæðir mér las alltaf á stórhá tíðum.
Já, og hvað?
En hann dó, það var hætt þegar hann dó 1935. Og eftir það var nú, man ég ekki til að vera lesin eitt.
Nei.